Sahabatku, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Susi Makitan dalam acara Wanita Berpengharapan. Semoga hari ini Anda sehat dan selalu gembira. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyebab radang tenggorokan bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu saya juga akan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik Belajar dari Kisah Matius. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, setiap orang tentu pernah mengalami radang tenggorokan. Radang tenggorokan biasanya memang dianggap sepele, tetapi pada saat ada pandemi corona, radang tenggorokan sangat ditakuti karena radang tenggorokan merupakan salah satu gejala adanya virus corona dalam tubuh kita. Nah, supaya kita tidak bingung, hari ini kita akan membahas mengenai radang tenggorokan bersama Dr. Megawati. Kita akan belajar bagaimana apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Dan saat ini Dr. Megawati sudah bersama saya. Apa kabar dok hari ini?
Kabar baik Bu Susi.
Baik dan sehat ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dok, radang tenggorokan sebenarnya itu ada berapa macam? Karena ada orang yang mengatakan bahwa bisa sembuh sendiri. Lalu ada orang yang radang tenggorokan bisa menimbulkan demam. Itu sebenarnya bagaimana dok?
Sebenarnya itu radang tenggorokan itu tidak ada beberapa macam ya radang tenggorokan.
Oh, hanya satu radang aja ya.
Yang Bu Susi tanyakan kok ada yang sembuh sendiri, ada yang sampai menimbulkan demam. Itu tergantung dengan penyebabnya Bu Susi.
Oh, begitu.
Jadi namanya itu tetap penyakitnya namanya faringitis atau radang tenggorokan.
Oh.
Nah, penyebabnya ini yang ada beberapa macam.
Nah, apa saja dok penyebabnya? Nah,
penyebab yang terbanyak itu adalah infeksi virus.
Oh, virus ya.
Virus influenza, rhinovirus, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa sembuh sendiri, Bu Susi, nantinya.
Oh, virus ya bisa sembuh
virus.
Sendiri.
Nah, tapi dia ada sebabnya karena bakteri. Bakteri Streptococcus. Nah, bakteri ini yang perlu diwaspadai. Karena kalau bakteri itu sudah harus diobati. Tidak bisa sembuh sendiri.
Tidak bisa sembuh. Oh, jadi bedanya karena yang disebabkan oleh virus itu bisa diobati, bisa sembuh sendiri. Sedangkan yang karena bakteri itu harus diobati ya dok ya?
Harus dengan terapi.
Terapi.
Bisa sih sebenarnya juga radang tenggorokan karena jamur juga bisa, tapi jarang.
Bisa.
Ya. Tapi yang terbanyak sebenarnya kalau sudah di dalam ilmu kedokteran tuh yang terbanyak sebenarnya karena virus.
Karena virus.
Makanya
ya.
Makanya kadang-kadang para pendengar kalau radang kok dibiarkan 1-2 hari sembuh sendiri.
Ya,
itu
ya.
Biasanya karena virus.
Virus gitu ya.
Ya.
Nah, ada nggak yang karena makanan dok? Misalnya karena makan rujak yang terlalu pedes atau sambal yang terlalu pedes itu bisa nggak menyebabkan radang tenggorokan?
Jadi begini ya, makanan itu tidak lewat tenggorokan. Makanan itu lewat kerongkongan.
Kerongkongan, oh.
Beda.
Beda ya dok ya.
Jadi ada dua lubang. Setelah di mulut ini ada dua lubang.
Ya.
Yang lubang di depan itu adalah tenggorokan.
Yang di depan ya.
Yang di depan tenggorokan itu tempat lewatnya udara.
Oh begitu.
Ya. Yang di belakangnya tenggorokan itu kerongkongan.
Kerongkongan.
Tempat lewatnya makanan.
Makanan.
Kalau makanan kita masuk kan mesti kelihatan naik turun ya.
Ya.
Orang menelan, makanya itu di belakang. Nah, yang di depan adalah tenggorokan. Jadi, sebenarnya kalau karena makanan langsung itu memang tidak bisa. Karena tempatnya lain.
Oh,
tapi begini,
begitu.
Makanan-makanan yang Bu Susi ceritakan, mungkin anak-anak suka ciki,
ya,
makanan
betul,
yang
pedes, gitu
pedes
ya.
Iritasi.
Gorengan gitu.
Itu bisa mengiritasi apa namanya selaput yang ada di mulut. Yang untuk menelan itu karena kan berdekatan.
Oh, begitu
nah,
ya, Dok ya.
Karena iritasi atau istilahnya kalau orang Jawa itu bilang babras ya, iritasi sehingga kuman itu mudah untuk menempel, mudah masuk.
Di situ. Oh, begitu ya,
makanya,
dok ya.
Mm-mm. Terus jadi radang.
Oh.
Pada anak-anak juga di situ ada satu organ lagi yang namanya amandel.
Oh, iya, iya.
Itu juga begitu karena makan makanan jadinya gampang untuk
kena bakteri.
Bakteri atau kuman itu mudah untuk nempel gitu loh. Kalau langsung gak ada loh ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh makan ciki terus jadi radang tenggorokan. Sebenarnya tidak ada hubungannya begitu.
Tidak, tidak langsung ya. Tapi virus sama bakteri itu yang
jadi mudah untuk nempel.
Nempel di situ. Kalau sudah luka.
Iya, luka. Karena kita kan makan-makan seperti itu sebenarnya melukai mukosa namanya. Bukan luka seperti luka kita. Kena apa kelihatan enggak. Tapi dia mukosanya itu jadi koyak. Jadi seperti sudah enggak intek ya. Jadi sudah enggak. Biasanya mukosa atau lapisannya itu rapat Bu Susi. Jadi kalau misalnya ada kuman, ada bakteri itu mau nempel di situ, dia enggak bisa nempel.
Licin.
Jadi terus akhirnya ya masuklah ke dalam atau kita minum air yang banyak ya, masuk ke dalam. Tapi kalau ada tadi luka
iya,
itu mungkin enggak bisa dilihat dengan mata tapi ada lukanya. Itu ditempel dia lebih gampang.
Bisa ya.
Terus di situ dia meradang.
Meradang di situ.
Akibatnya ya meradang kemana-mana gitu.
Oh begitu ya dok ya. Nah ini kan ada gejala tenggorokan ya. Ada yang bilang itu ya kerongkongan atau tenggorokannya itu sakit. Nah kemudian kadang-kadang ada yang demam. Nah dok kira-kira yang gejala yang bagaimana yang perlu diwaspadai, yang perlu memerlukan penanganan khusus atau langsung harus ke dokter, itu yang bagaimana dok?
Ya tentu saja kalau nyeri atau sakit tenggorokan sudah disertai dengan demam, sakit kepala,
sakit kepala,
sulit
juga
menelan, mual, muntah, rasanya bengkak begitu ya di leher depan, suaranya parau, nah ini sudah perlu diwaspadai. Berarti itu radangnya sudah agak berat. Kadang-kadang malah bisa meluas ke amandel, jadi amandelnya bengkak. Kalau sudah pada bengkak semua di situ, sulit menelan, berarti itu perlu diwaspadai Bu Susi. Kalau hanya sulit menelan mungkin beberapa saat, setelah itu pulih lagi,
tidak apa-apa.
Mungkin
tapi
karena
kalau,
virus itu tadi.
Iya.
Tapi kalau sulit menelan terus suaranya jadi parau dan lain sebagainya.
Demam, sakit kepala gitu ya dok ya.
Nah berarti harus diwaspadai, harus ke dokter.
Harus ke dokter gitu ya, seperti itu.
Jadi ditunggu satu minggu sih Bu Susi sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak ada kesulitan menelan nih ya, hanya aduh kok sakit
nggak
saja
enak, gitu.
Gak enak, bolehlah ditunggu seminggu.
Tapi
kalau misalnya gak membaik, terus menelan sulit.
Semakin parah gitu ya.
Nafas sulit. Gitu ya. Membuka mulut sulit. Nah itu sudah bahaya.
Bahaya itu ya, harus ya.
Waspadai.
Nah siapa yang paling mudah terkena radang ini dok?
Tentu saja anak-anak.
Anak-anak
balita.
Karena masih ini ya.
Terus mereka-mereka yang sering terpapar asap rokok atau polusi.
Polusi.
Iya, riwayat alergi. Punya riwayat sinusitis. Sering berada di ruangan ber-AC. Dan ada riwayat kontak dengan orang yang mengalami radang tenggorokan. Atau orang yang kerja di rumah sakit. Jadi memang kita ini kalau benar sekarang ya, artinya kita ini kalau ada orang yang sakit, batuk, pilek, radang, itu lebih baik kita menjauh.
Menjauh.
Karena
ya.
Itu adalah, kita jadi mudah terkena gitu loh. Terus juga ini ya, ada aktivitas yang menyebabkan ketegangan otot di tenggorokan. Misalnya bicara, teriak-teriak.
Oh nyanyi gitu ya, bisa
itu
ya.
Itu tuh bisa radang, mudah terkena radang tenggorokan.
Oh teriak-teriak gitu ya dok ya, itu
rokok,
bisa radang ya.
Orang yang imunitasnya turun. Terus orang yang menderita GERD Bu Susi.
Oh GERD ya,
GERD itu
lambungnya
satu
itu.
Satu kelainan lambung itu kan sampai ke
tenggorokan ya, kerongkongan. Iya, iya,
nah,
iya.
Itu bisa
itu
menyebabkan
bisa
radang juga.
Gitu. Begitu ya dok ya. Nah sekarang tuh bagaimana dok kalau misalnya kita
radang
tenggorokannya. Untuk mengatasi sendiri dulu sebelum sampai kita ke
dokter
untuk gejala yang tadi dokter jelaskan yang perlu diwaspadai itu Kalau misalnya kita sudah mulai ada rasa nggak enak lah di kerongkongan, kemudian sedikit
di tenggorokan,
terus menelan juga ada rasa sakit. Nah itu apa sih yang harus kita lakukan, dok?
Berarti istirahat.
Oh, istirahat ya.
Jangan bicara. Minum air putih yang banyak.
Oh, iya.
Kumur air garam.
Oh, air garam ya.
Konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan. Maksudnya memang dia lewatnya kerongkongan, tapi yang nyaman misalnya sup
ya.
Hindari paparan asap, jadi jangan merokok. Itu terutama kalau enggak yang merokok, jangan merokok di depannya orang yang sakit.
Asapnya
bisa membuat orang jadi enggak sembuh-sembuh. Nah, itu kalau perokok beratnya lagi radang tenggorokan ya berhenti merokok.
Jadi
gitu saja sebenarnya, karena sebagian besar 95% itu karena virus dan bisa
ya,
sembuh sendiri.
Jadi istirahat yang cukup ya.
Tapi virus yang terbaru ini COVID-19 gak bisa sembuh sendiri.
Ya. Harus ditangani itu lah dok ya. Jadi makanya itu kalau sudah radang tenggorokannya itu sudah tadi dokter jelaskan yang perlu diwaspadai tadi itu ada demamnya, sulit menelan, gak bisa bicara dengan baik.
Sebenarnya itu ke dokter.
Nah, itu harus ke dokter dilihat ini. Jangan-jangan COVID ya dok ya, bisa jadi seperti itu.
Bisa juga difteri, banyak.
Oh, jadi harus kalau misalnya cuman virus dia bisa sembuh sendiri ya dok ya. Nah untuk mencegahnya bagaimana dok?
Ya berarti rajin cuci tangan, jangan berbagi peralatan, makan minum. Yang terbaru pakai masker.
Pakai masker itu harus sekarang ya dok ya.
Iya harus.
Kita nggak tahu sampai kapan ini pakai masker ya.
Terus
dok ya.
Mereka-mereka yang radang tenggorokan bekerja lebih baik ya tidak masuk kerja.
Bekerja
apalagi
di rumah
kalau
saja.
Demam. Iya.
Apalagi kalau ada demamnya ya dok ya. Jadi di.
Aduh. Tapi
di
ini perusahaan ini kalau pegawainya disuruh cuti terus ya repot.
Iya repot.
Ya,
apalagi
pokoknya pakai masker.
Perusahaan-perusahaan yang produksi itu kan ya repot kalau nggak ada karyawan yang masuk gitu ya.
Ya wes itu.
Itu memang ya ini resiko. Jadi mencegahnya seperti itu ya dok ya.
Iya.
Ya. Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasan mengenai radang tenggorokan ini ya. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar dan sampai jumpa di program berikutnya dok.
Sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai penyebab radang tenggorokan tadi bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan bersama-sama memetik pelajaran rohani mengenai kisah Matius. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya sajikan khusus buat Anda. Semoga Anda terhibur.
Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku
Sahabatku, apakah Anda pernah merasa bahwa Anda seorang yang berdosa? Apakah Anda pernah menyadari bahwa Anda orang berdosa yang tidak layak mendapat pengampunan Tuhan? Apakah Anda juga merasa Anda tidak layak dekat dengan Tuhan? Dan apakah Anda juga merasa bahwa kesalahan dan dosa Anda terlalu besar dan tidak mungkin diampuni? Sahabat, setiap orang pasti pernah merasa seperti itu. Merasa sangat berdosa, merasa sebagai orang yang paling jahat, merasa tidak layak dekat dengan Tuhan, dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang menjauhi Tuhan karena merasa tidak layak dekat dengan Tuhan. Orang menjauh dari Tuhan bisa saja karena merasa takut akan hukuman Tuhan. Orang menjauh dari Tuhan bisa juga karena merasa tidak layak. Lalu bagaimana perasaan Anda sendiri ketika Anda merasa bahwa Anda orang berdosa? Sahabat, apakah Anda sering berpikir bahwa Tuhan akan menjauhi Anda? Apakah Anda sering berpikir bahwa Tuhan hanya dekat pada orang-orang yang suci? Atau Anda sering juga berpikir bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pemurah dan panjang sabar? Mungkin apa yang Anda sedang pikirkan ini tidak pernah mendapat jawaban, dan Anda sungguh ingin tahu bagaimana pandangan Tuhan terhadap orang berdosa. Sahabatku, ada satu kisah yang menarik tentang seseorang yang bernama Matius. Ia seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai pada zamannya dahulu dianggap sebagai orang berdosa dan tidak layak mendekat dan berhubungan dengan Tuhan. Seseorang seperti Matius akan dijauhi masyarakat, dan masyarakat berpikir bahwa seharusnya Tuhan juga menjauhi orang semacam itu. Namun apakah Tuhan memang menjauhi orang-orang berdosa seperti Matius? Anda akan tahu jawabannya bila Anda menyimak dan merenungkan kisah Matius pemungut cukai yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sahabat, tentu Anda sudah sering mendengar nama Matius, dan tentu juga Anda mengetahui kisah Matius itu. Kisah Matius pemungut cukai ini bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9-13. Bila Anda memiliki Alkitab dan Anda senang membacanya, tentu Anda sudah tahu akan kisah Matius pemungut cukai ini. Dan tentu Anda juga mendapat pelajaran rohani yang penting dari kisah tersebut. Dan melalui kisah Matius pemungut cukai ini, Anda juga sudah tahu bagaimana pandangan Tuhan terhadap orang berdosa. Namun tidak ada salahnya bila kita hari ini akan kembali merenungkan kisah ini dan belajar lagi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan kisahnya kembali. Saya akan membacakannya untuk Anda. Sahabat, inilah kisahnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sahabat, melalui kisah nyata Matius ini, kita tahu bahwa Yesus memanggil orang berdosa untuk diampuninya. Yesus memanggil orang berdosa agar orang berdosa bertobat dan selamat dari hukuman maut. Yesus memanggil orang berdosa agar ia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan orang berdosa dari hukuman maut. Jadi sahabat, bila Anda berpikir bahwa Anda orang berdosa dan tidak layak dekat dengan Tuhan, itu adalah pikiran yang wajar. Karena dengan berpikir begitu, Anda sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Tetapi pikiran itu harus dihentikan dan diubah. Dalam kisah Matius pemungut cukai ini, kita melihat bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil Matius. Tuhan sendirilah yang mendekat kepada Matius dan orang-orang berdosa. Tuhan mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sahabat, dosa akan membelenggu kita sehingga hidup kita tidak merdeka. Hidup kita tidak bahagia. Hidup kita gelap. Dosa membuat hidup kita tidak tenang dan kita tidak memiliki damai. Dan apabila kita tidak berhenti berbuat dosa, maka kita tahu bahwa kita akan mendapat upahnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut dan kebinasaan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa bebas dari hukuman dosa. Tetapi tentunya tidak seorang pun di dunia ini yang menginginkan hidupnya binasa kelak dan tidak mendapat hidup kekal. Tuhan memang ingin semua orang, setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa karena dosanya. Oleh sebab itu Tuhan memanggil setiap orang untuk bertobat dan menerima panggilannya. Setiap orang yang berdosa dan mendengar panggilan Tuhan dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikannya. Sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolaknya. Sahabatku, jangan biarkan dosa menyiksa Anda dan terimalah panggilan Tuhan. Tuhan saat ini menunggu Anda. Tuhan ingin mengampuni Anda dan melepaskan Anda dari belenggu dosa. Dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sahabatku, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekarang jelas bagi kita bahwa Tuhan tidak menjauhi orang berdosa. Tuhan selalu ingin dekat dengan orang berdosa dan mengampuni dosanya. Dan Tuhan selalu mencari dan memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya dan bertobat agar setiap orang tidak menerima hukuman atas dosa-dosanya. Oleh sebab itu sahabat, kalau kita merasa berdosa dan merasa tidak layak dekat dengan Tuhan, kita harus berhenti berpikir bahwa Tuhan menjauhi dan meninggalkan kita. Mari kita menerima panggilan Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Matius. Dia segera datang kepada Tuhan karena Matius tahu Tuhan mengampuni dosanya. Dan Tuhan memanggil Anda saat ini. Tuhan mengampuni dan memberkati Anda. Amin.
Yesus. Yesus, datanglah, pimpin setiap langkahku. Ku buka hatiku, ku pasrah padamu, tinggallah. bersamaku.
Sahabat Wanita Berpengharapan, sayang sekali seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini sudah selesai. Semoga seluruhnya bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin bertanya dan membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya 081-333-777-386. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.